habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa 3 bisha February ee sanadka 2021 waa 16 waxaad naga dhegeysanaysaa muujadaha gaagaaban iyo heerarka FM-da magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Xuseen Barre.
dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wareysi ku saabsan wadahadalada farsamada doorashada ee ka socda magaalada Baydhabo.
tan oo maaragtay suurtagal ah oo ah aragti farsamo oo sahlaysa hirgelinta qodobadii ku qornaa heshiiskii 17-kii September ee 2020 inay la yimaadaan, marka intaa ayaa laga rajeynayaa.
waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ciidamada ay Soomaaliya ku tababarayso dalka Eritrea.
horta cunugu wuxuu dhigan jiray jaamacaddii waxaa loo sheegay ciyaal kale brogaraamshi waxa yidhaahdeen qadar baa dad loo qaadahayaa, xerada qadar buu galay, meel nabad sugiddo meeshaasaa dadka laga qoray, qadar ahaan baana dadka loo qoray. kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meeshiliya Eritrea.
qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku aadan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
weerar gantaal loo adeegsaday oo isniintii ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq ayaa lagu dilay qof qandaraaslaha u shaqaynayay isbaysiga uu Mareykanku hoggaamiyey, isla markaana lagu dhaawacay 9 qof oo kale. Kornel Wayne Moroto oo afhayeena u hadlay isbaysiga ayaa waqti hore maanta sheegay in 14 gantaal lagu soo riday, kuwaasoo 3 ka mid ay ku dhaceen saldhiga ciidamada cirka oo ciidamada Mareykanku ay leeyihiin oo u dhow garoonka diyaaradaha Erbil. waxaana Moroto intaasi raaciyay in qofka qandaraaslaha ee la dilay aanu Mareykan ahayn, isla markaana dadka dhaawacmay ay isugu jireen ee 8 qandaraas loo rayday iyo weliba howlwadeen ciidamada Mareykanka. kooxaan aad loo aqoon oo la yidhaahdo Saraaya Awliya Dam ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. dalka Myanmar ayay weli kasii socdaana dibadbaxyada lagaga soo horjeedo in militarigu ay ka tuuraan xukunka dowladdii rayidka ahayd ee lasoo doortay xilli khadka internetku u go-an yahay habeenkii 2aad oo xidhiidha. dibadbaxyaasha ayaa xidhay jidka hormara bangiga dhexe dalkaasi ee ku yaala Yangon xilli la kordhiyo tirada gaadiidka militariga ee la keenay jidadka maalin ka hor. Reuters ayaa sheegtay in dadka dibadbaxaya ay sidoo kale xidheen khadkii tareenka isku xidhayay Yangon iyo weliba magaalada kale koonfurta ku taala ee Mowlamiin, iyadoo sidoo kalena ay dibadbaxaasi ka qayb qaateen ee koox dadka booliiska oo halkaasi socod ku maray maanta. isku horimaadka u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo booliiska Myanmar ayaa kordhay tan iyo markii militarigu ay bishii February 1 xidheen Aung San Suu Kyi iyo weliba mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumaddii rayidka ahayd ee lasoo doortay, isla markaana ay ku dhawaaqeen militarigu hal sano oo xukun degdeg ah, iyagoo ku sababeynaya in wax istamamarin xooggan laga sameeyo doorashooyinkii dhacay bishii November ee aynu soo dhaafnay, taasoo ay ku guuleysteen xisbiga Aung San Suu Kyi, isla markaana ay militarigu sheegteen inay kasoo horjeesteen guddida doorashada ee Myanmar. Kuuriyada Waqooyi ayaa weerar dhanka internetka ku qaaday shirkadda Mareykanka laga leeyahay daawooyinka farsamaysa la yiraahdo Pfizer, sida laga soo xigtay sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed. saraakiisha hay-adda sirdoonka ee dalkaasi ayaa sharci dejinta uga warbixiyay maanta xilli ay magaalada Seoul ee caasimadda waddanka Kuuriyada Koonfureed kula lahaayeen kulan ay albaabada u xidhan yihiin. waxaanay tani noqonaysaa markii 2aad ee Kuuriyada Waqooyi lagu eedeeyo inay isku dayday in ay u dhacdo shirkadaha daawooyinka sameeyay xogtooda si ay gacanta ugu dhigaana shaqada ay qabteen ee ku aadan samaynta tallaalka coronavirus. shirkadda Microsoft ayaa bishii November sheegtay in kooxaha weerarada dhanka internetka fuliya oo ka socda Kuuriyada Koonfureed iyo Ruushka ay isku dayeen inay jabsadaan 7 shirkadood oo ay ku jiraan shirkadda Pfizer iyo weliba shirkadda kale ay wada shaqaynta leeyihiin ee fadhigeedu yahay dalka Jarmalka lagu magacaabo BioNTech. ugu dambeyntiina ururka ganacsiga adduunka ayaa tallaabo taariikhi ah u qaaday ururkaasi inay hogaamiso ugu doortay haweeneydii ugu horreysay islamarkaana ka soo jeeda qaaradda Afrika. Ngozi Okonjo-Iweala oo la helay jiray kana soo jeeda dalka Nigeria ayaa 146 dal ee ururkani ka kooban yahay ayaa isniintii u magacaabeen agaasimaha guud ee ururka WTO. Okosio Wela ayaa jeeray doonnaanka online-ka ay ku qabatay ku sheegtay inay u haraadan tahay inay bilowdo shaqada si ay dib ugu habayso isla markaana ay ku casreeyso shuruucda si ay ula jaanqaadaan waayaha qarniga 20-aad. Waxaana sheegtay in waxyaabaha mudnaanta u leh ay ka mid yihiin inay diiradda saarto arrimaha xanuunka COVID-19 sida ka shaqaynta barnaamijka COVAX iyo weliba dhaqaajinta in la dedejiyo gaarsiinta tallaalka wadamada saboolka.
Sinta Abdulxakiin Maxamuud Shuruuc oo inoo akhriyay warkii dunida. Magaalada Baydhabo waxaa maalintii labaad ka socda kulanka guddiga farsamada ee qabanqaabada shirka wadatashiga madaxda qaran ee heer federaal iyo heer maamul goboleed. Sida loo xalinayo qodobada ku saabsan maamulka doorashada gobolka Gedo, xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda Soomaaliland iyo guddiga doorashada heerka federaal ayaa hakiyay geedii socodkii doorashada. Wariyahayaga Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa shirkan guddiga farsamo ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala.
Xukuumadda horta waxay dadaal ugu jirtaa sidii dalka sida qorshahuba ahaa ay uga dhici lahayd doorasho jawi nabadgelyo ah u dhacda oo degan. Marka ra-iisul guddigaas uu magacaabay oo magaalada Baydhabo jooga, waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay dowlad wanaagsan yeeshaan, in ay soo saaraan muxuu ahaa farsamo wanaagsan oo sahasha qorshaha xukuumadda ee ah in horey loogu socdo doorashada iyo inay u dhacdo maaragtay sidii loogu talagalay iyadoo lagu kor shaqaynayo heshiiskii 17-kii September 2020. Marka rajo wanaagsan ayaan ka qabnaa in guddiga wax wanaagsan ay kasoo baxaan. Shaqaa adag ayay hayaan, waa dad mas-uuliyiina oo xirfadlayaal ah. Ra-iisul wasaaruhuna uu kula dardaarmay in iyagoo xeelinaya danta dalka iyo danaha guud ee qaranka iyo dalka Soomaaliyeed ay gutaan waajibkooda. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa war wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ka faxiya inuu kasoo bixi doono.
Intee le'eg tahay awooddooda goongaarista ama madax banaanida?
Runtii waxaad ogtahay waa wasiiro heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo dalka oo dhan ah. Waxa loo saarana waa in ay farsamo ahaan hagaajiyaan arrimaha u baahan in lasla turxan bixiyo. Marka waa mas-uuliyiin dowladeed oo wasiiro ah oo maaragtay lataliyaal ah oo aqoonyahanna ah. Marka waxaa laga rajaynayaa in ay muxuu ahaa si xirfad leh iyo sidii shaqada loogu aaminay iyo sida mas-uuliyadooda ay tahaba shaqo wanaagsan inay qabtaan oo ay kasoo baxdo. Marka waa guddi rasmi ah oo haysta kalsoonida madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada intaba. Marka waxaan rajaynaynaa wax wanaagsan inay soo qabtaan. Runtii awood ku filan ay ku shaqeeyaan ugu sii ra-iisul wasaaro.
Wasiir, waxa aada isha loogu hayaa waqti adag ay fadhiyaan, shir la filayay maaragtay muhiim u yihiin oo hore loogu baaqo dib u dhahay. Marka guddiyadan waxay ka hadlayaan oo loo diray, ma waxay salka ku haysaa saddexda qodob ee aadka la isku hayay, mase go-aano kale maxaa laga filayaa guddigan?
Guddiga waxaa laga filayaa in ay turxaan bixiyaan arrimaha u baahan in la turxaan bixiyo ee la xiriira doorashada ee aada og tahay inay ahaayeen arrimo taagnaa oo maaragtay xukuumaddu ay waqti badan ku bixinaysay sidii loo maaragtay midayn lahaa aragtiyada kala duwan isla markaana loo xalin lahaa arrimaha u baahan in la xaliyo. Marka guddiga waxaa laga filayaa in aragti midaysan oo maaragtay suurtagal ah oo ah aragti farsamo oo sahlaysa hirgelinta qodobada ku qornaa heshiiskii 17-kii September 2020 inay la yimaadaan. Marka inta ayaa laga rajaynayaa.
Taasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala oo u warramayay wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
I'm not codadkaasi aad maqlaysaan waxay ahaayeen kuwa kooxda fanaaniinta horseed ee ku heesa magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. xilliga ay heestaasi qaadayeenna waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan wafdiga Eritrea ee booqashada ku joogay magaalada Muqdisho bishii December 2018. horseed iyo xubnaha wafdiga Eritrea waxay si tijaabo ah u sii wada qaadayeen hees afka Tigraya ee looga hadlo Eritrea oo loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo markaas ku sugnaa magaalada Muqdisho. kulankii ay xilligaasi yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Eritrea Isaias Afwerki waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin qorshihiisku soo dhawaanshaha ee geeska Afrika ee uu ololeynayay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo qodobo kale oo gobolka ku saabsan. waxaase wadahadaladu ay u badnaayeen iskaashiga labada waddan, gaar ahaan qorshe wadahadalkiisa ay bilaabeen labada hogaamiye kulankaasi ka horreeya oo ka dhacay magaalada Asmara ee dalka Eritrea bishii September 2018. qorshahaasi waxa uu ahaa in Eritrea ciidamo u tababarto Soomaaliya. sidaasi waxaa galka baarista u sheegay laba sargaal oo toos uga warqabay qorshaha labada madaxweyne. sargaalka koowaad oo aan xilligan u shaqaynin dowladda Soomaaliya wuxuu galka baarista u sheegay in fikradda ciidamo loo tababaro Soomaaliya uu soo jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safarkii labaad ee uu ku tagay Eritrea horaantii bishii September 2018. fikraddaasise waxay sii xoogowday markii uu Soomaaliya booqashada ku yimid madaxweynaha Eritrea. waxaana sargaalka labaad oo toos ugu lug lahaa hagaajinta xiriirka Soomaaliya Eritrea uu galka baarista u sheegay in madaxweynaha Eritrea kadib markii uu yimid Soomaaliya uu ka walaacay in garoonka uu ka soo degay ay ilaalinayeen ciidamo aan Soomaali ahayn. sargaal saddexaad oo ula hadlay galka baaristu waxa uu ii sheegay in madaxweynaha Eritrea uu ku yidhi madaxweynaha Soomaaliya, sidan kuma gaaraysid, waxa aad doonaysid inaad hanatid. dhammaan saddexda sargaal ee ula hadlay galka baaristu waxay codsadeen inaan la sheegin magacooda sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qorshaha tababarka ciidamada Soomaalida Eritrea oo ahaa mid qarsoodi ah. sargaalka koowaad ee ula hadlay galka baaristu waxa uu sheegay in qorshaha hore uu ahaa in ciidanka lagu tababaro gudaha Soomaaliya. si taasi loo fuliyana, bishii Maarso 2019 waxaa Soomaaliya yimid wafdi ka socda dalka Eritrea oo ay ku jiraan saraakiil militari iyo khubaro dhinaca tababarada ah, kuwaasi oo indhaindhayn ku sameeyey meelo ka mid a magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo ay qiimeynayeen in laga dhiso xeryo ciidanka lagu tababaro. saraakiishaasi waxay booqdeen meelo ay ka mid yihiin deegaanka Ciiseley, xeebta Jasiira, iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. waxay la kulmeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee Soomaaliya. kadib muddo saddex toddobaad ah oo ay khubarada Eritrea joogeen Soomaaliya, waxay ku qiimeeyeen in xeryo tababar laga dhiso goobahaas ay caqabada dhinaca amniga uga iman karaan tababarayaasha iyo khubarada Eritrea iyo ciidanka loo tababarayo laftigooda, sida ay sheegeen saraakiishu. sidaas darteed waxaa tababarka la go'aamiyey inuu u wareego dhinaca Eritrea. sida ay u sheegeen galka baarista laba ka mid a saraakiisha aan wareystay, qorshaha qorista ciidanka waxaa loo xil saaray hay-adda nabad sugidda ee NISA, sababtoo ah waxay haysatay tasliilaadka ay ku fulin lahayd hawshaasi. waxaa taasi sii kaabay sargaal ka tirsan nabad sugidda xafiiskeeda Bariga Afrika oo loo xil saaray isku dubaridka iyo xiriirinta qorshahan. sargaalkaasi oo muddo ku soo noolaa dalka Eritrea, galka baaristu waxa uu helay magaca sargaalkan. waxaana u arkay sawir sargaalkan ah oo la taagan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki, bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqday ciidamada lagu tababarayo dalka Eritrea. sababo dhinaca amniga awgeedna, galka baaristu ma sii deynayo magaca sargaalkaasi. galka baaristu waxa uu helay liis ay ku qoran yihiin magacyada 251 ka mid ah askarta loo diray Eritrea, kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 26. liiska waxaa ku qoran magaca qofka, taariikhda uu dhashay, meesha uu ku dhashay, heerka waxbarashada, inuu xaas yahay iyo in kale, telefoonka qofka iyo qabiilkiisa. qaybtii ugu horreysay ee ciidankan waxaa laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 19-kii bishii August 2019. waxaana garoonka timid oo qaaday diyaarad ku duusha magaca Eritrea oo nooceedu yahay Boeing 737 oo markiiba qaadi karta 8 kursi oo ah kuwa safka hore iyo 120 kursi oo ah kuwa dambe ama economy class. khabiir diyaaradaha ah ayaa u sheegay galka baarista in diyaaradaasi Boeing 737 oo sumadeedu tahay URCNF ay leedahay shirkadda Yan Air oo ka diiwaangashan dalka Ukraine, balse ay ku hawlgasho magaca dowladda Eritrea. qaybtii labaad ee ciidankaasi waxaa laga dhoofiyay garoonka magaalada Muqdisho 20kii bishii Oktoobar 2019ka. Intaasii wixii ka dambeeyayna duulimaadyadu waxay ku socdeen si isdaba joog ah. Inkastoo ciidamadii ugu horreeyay loo duuliyay dalka Eritrea bishii August 2019ka, haddana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawaa Yuusuf Raage waxa uu bishii December 2019ka oo ku beegnayd 3 bilood kadib markii la qaaday ciidankii ugu horreeyay uu u sheegay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inuusan ka warqabin ciidan loo qaaday Eritrea.
Eritrea ciidan loo qaaday aanu kulli ma garanayo ee uu sii kulli meel kale waa ciidan ka keenay ma aysan jirin. Eritrea ciidan loo qaaday xoogga dalka Soomaaliyadana aanu kulli ma ogin taas.
Galka baaristu waxa uu la xariiray sirreeyo guuto Odawaa Yuusuf Raage si aan uga wareysano arrintan, hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadaanu dirnay. Qaadista ciidamadan waxaa carqalad geliyay dilaacistii cudurka coronavirus. Hase yeeshee bishii Juun horraanteedii wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxay codsi kadib ka heshay saraakiisha caafimaadka 3,500 wax qalabka degdega ah ee COVID-19 lagu baaro COVID-19 rapid test si ciidanka looga baaro coronavirus dibna loogu bilaabo duulimaadyada. Taasi oo hirgashay sidoo galka baarista u sheegay mid ka mid a saraakiishaasi. 2 ka mid a 3 sargaal ee aan la hadlay waxay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ee lagu tababaraya Eritrea ay tiradooda u dhaxayso 5,000 ilaa 7,000 askari. Sargaalka 3aad waxa uu xusay inay tiradaasi ka yar tahay. 2 ka mid a 3 sargaal ee aan la hadlay oo ah sargaalka 1aad iyo 2aad waxay u sheegeen galka baarista in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu booqasho ugu tagay ciidankaasi ugu yaraan 1 mar. Markii ugu dambeysay ee uu ciidankaasi booqdayna waxay ahayd horraantii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynuhu booqashadii ugu dambeysay ku tegay dalka Eritrea. Dowladda Soomaaliya waxay bilihii ugu horreeyay ka aamustay inay ka hadasho qorista ciidanka iyo qaadistooda Eritrea, hase yeeshee kadib markii ay soo baxeen dhowaanahan wararka sheegaya in ciidankii Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea la geeyey gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan, waxay dowladda Soomaaliya ka soo baxday godkii ay ku jirtay iyadoo beenisay in ciidamo Soomaali ah la geeyey gobolka Tigray. 7-20kii bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay, wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo ka jawaabayey su'aal ay warfidyeennadu weydiiyeenna waxa uu markii ugu horreeyay qiray in ciidamo Soomaali ah lagu tababarayo dalka Eritrea.
ciidamadeenna waxaa lagu tababaraa dhammaan dowladaha masaaxiibka ah. Eritrea ka mid a, Turki baa ka mid a, Uganda ka mid a, Jabuuti baa ka mid a, meel walba way inoo jooga. Meel walba ciidanka inoo jooga laynoogu tababaraa, laakiin waa dowlad xumo inaan ku tilaacdo. Halkaasaa intaasii joogta, halkaasaa laygu tababaraa.
Hase yeeshee aamuska muddada dheer ayaa shaki iyo hubanti la'aan ku abuuray qaar ka mid a qoysaska dhallinyaradan loo qaaday Eritrea, iyagoo ku eedeeyay dowladda inay ka gaabisay inay ka hadasho, xogna ka siiso halka ay ku dambeeyeen ubadkoodu. Mid ka mid a waalidiinta oo lagu magacaabo Cabdinaasir Nuur Guuleed oo wiilkiisa Maxamed oo 20 sano jir ah uu ka mid ahaa ciidankii ugu horreeyay ee loo qaaday Eritrea ayaa iga warramay sida wiilkiisu ugu safray dalka Eritrea.
ciyaal kale brogaraamsha waxay yidhaahdeen Qadar baa dad loo qaaday, ayaa xerada Qadar buu galay, meel nabad sugidda meeshaasaa dadka laga qoray, Qadar ahaan baana dadka loo qoray. Kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meeshaliya Eritrea.
Muddadaas uu maqnaa marna ma kula soo hadlay?
Hooyadiisu wuxuu la soo hadlay bishii 9aad la soo hadlay, wuxuu yidhi tababarkii waa noo xirmay Eritrean joognaa, saasaabaan uga war helay.
Hadda halkee buu joogaa wiilkaagu? Ma hubtaa 100%?
meel uu jooga hadda anugu mana hubo, mana ka warqabo. Asagu bishaasuu soo hadloo yidhi Eritrean joogaa, tababar baa ixirmay, inba ka dambaysa wax wara oo aan ka hayo male. Qayladhaantan dambana dad baa keenay, waxay yidhaah niman oo wariyaal oo facebookyada soo dhigay, waxay yidhaah niman ciidyaalkii dagaal baa la geliyey. Kabacdi dad badan anagoo hadallay facebookyadan ku jirnaa, waxaan nidhi dowladda codsanay in nala tuso ilmahaygii, ama jawaab nala siiyo, ama caddayn lala siiyo inaan dagaalka la gelin iyo meesha ay ku nool yihiin, in ilmahayagii nala tusaan rabnaa.
Waxaa isna ka mid ah waalidiinta ka walaacsan arrintaasi Axmed Xasan Cali oo wiilkiisa Cabdicaziis oo 23 jir ah loo qaaday dalka Eritrea bishii Oktoobar 2019ka.
anigii asaga waxaana dhex martay, wuxuu yidhi aabba Qadar baan u socdaa, Qadar baa dad loo qaadahayaa, halkaanna wax shaqa iyo wax nolol midna kuma haysto, shaqadaasaan gelhayaa buu yidhi.
Adiguna maxaa tiri?
Anuguna okay, qalinkaan ugu duugay.
Eritrea inuu joogo goormaad ka warashay?
2019kii bishii u dambeysay ayuu mar nala soo hadlay, wuxuu yidhi Eritrea la geeyey.
Muxuu kuu sheegay inay ka qabtaan Eritrea?
tababar baa naloo furuu yidhi, xeerigaan ku jirnaa, ciidan baa naloo tababaraa buu yidhi.
labada waalidba waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin wararka sheegaya in ciidankaasi loo qaaday gobolka Tigray. Eedayntaasi oo galka baaristu uusan si madax bannaan u xaqiijin. Kasoko waalidiinta ka walaacsan in ciidanka la geeyay Eritrea ay ka dagaalameen Tigray waxaa iyaguna jira waalidiin kale oo sheegay inay arrintaasi been tahay. Waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdirashiid Cabaas oo wiilkiisa Axmed Daahir oo 22 jir ah ay wada hadleen bishii hore.
waxaan ku dhigay wax dagaal ah miyaa la idin dhalan iyo waxa ka soo fushay modelada laga soo fushay dibi aad laga soo fushay oo baarida ee integration jeeyay Eritrea dagaal ay galeen Eritrea maqan sidan garaha wala laayay ayuu ruusad isku waxay wax dagaal loo qaaday jidka in loo hadda loo hadlayo loo qaaday jidka waxaan hadii la dhigay qaar baabeerta laga la baxay waa beer iyo dal baabeer loo qaaday waa beer oo markii
galka baaristu waxa uu sidoo kale la hadlay xaaska mid ka mid ah askarta lagu tababarayo Eritrea oo ii sheegtay inay wada hadleen sayigeeda 3 bishan Febraayo uuna u sheegay in ciidanku ay ku kala sugan yihiin 4 xero islamarkaasina uusan ka warqabin ciidan la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan. Gabadhaasi oo codsatay inaan magaceeda la sheegin waxay sidoo kale la hadashay sayigeeda 22-kii bishii Janaayo ee sanadkan. Dhinaca kalena waxaa jira mid ka mid a waalidiinta oo sheegay in mas-uuliyiinta dawladdu ay u sheegeen inuu geeriyooday wiilkiisa intii uu ku sugnaa dalka Eritrea. Xaale Jaamac Doodi waxa uu galka baarista uga warramay sidii uu ku baxay wiilkiisa Cabdisamed iyo sababta uu dhintay, sida ay u sheegeen saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda NISA.
2022 bishii shanaad ayaa la yimid xafiiskii soo wacay, weli xafiiskii ma soo wacin, lambar dibadeed ay soo wacay, wuxuu yidhi xafiiska laga rabaa. Adiga intaa joogtaa wuxuu yidhi meeshaa jooga iska dhaaf xafiiska laga rabaa, yaa ay rabaa ee madaxda iga sarreysa ku rartay yidhi xafiiskii ma anuu balad weynu joogo. Xafiiskii aan siiyay tigid lagu soo diray anoo yaaban oo leeyahay wiilkaaga maa dan jiray, wiilkaaga maxuu ma fakaday
xafiiska uu ta ku yidhi waa kee?
Waa Niisa, xafiiska Niisa sirdoonka gurigii maama Khadiijo.
Markaad xafiiska tagtay yaad ugu tagtay la kulantay qofkaad ugu tagtay la kulantay keebu ah?
Wallaahi niyo hawo horta anigu madaxda Itoobiya markaa arko maba arkado madaxdaas lama arko, laakiin ninka xukuma oo laleeyahay Fuad Yaasiin anigu haddaa sawirkiis wejigiis waahaa, laakiin asigu ma arkanbo mumadkalo xafiisada ka shaqeeya isagoo meelaha fadhiiso xafiisada joogto ayaa ilaah ila warantay.
Laakiin dee qofkaad la kulantay magaciisa miyaanad weydiin iyo wuxuu yahay?
Waxa uu ii sheegaa arrintii waxaan ahay, waxa uu anaa ku wacay anugaaga ma taqaana oo iga bilaabo war, meeshii aan iska baran laheen asiga aan weydiin lahay adiisa canugii uu iga bilaabayba canugeyga marka dhowr iyo toban maalmood aan sugay arrintiisa markii la sheegay waxaa lagu sheegi doonaa saaxay habeen 3 saacad le wacay mugaa meeshii tagayna niyo sawiradan lambarkaan sawirkaan ma taqaanaa wari sawirkaan ha waa aqaanaa yaa muxuu anaa dhalay waa magaciis Cabdisamed Cali Jaamac Aliida maxaa dhacay saxaaxa ku dhacaan dhare ninkaan waa dhistay wuri marka ninkii saaliyii meeshii joogay iyo waxa xafiiska jooga magacyadoodii iyo markaasaa miyuu ugu dambeysa moraal oo dhan maskaxdiida dhan
wuxuu u dhintay ma kuu sheegay?
maya tababarka uu ku dhistay wuri ninkaan waa yaa midkii siiyaa lidi midkii maa inay dhiman soo joogna
kabacdina maxaa dhacay?
kadib marka diyaaska ogeen xilligii aangoonmamaana xilli kasta anaga kugu ceyna yareen ilaa haddana waxa waca maaha.
Dhinaca kale waxaa dowladda Soomaaliya lagu eedeeyey inay marin habaabin ku samaysay dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea iyaga oo loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar si halkaasi loogu tababaro isla markaana ay uga shaqeeyaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo dalka Qatar. Eedayntaasi oo ay ka sinaayeen dhammaan waalidiinta uu la hadlay galka baaristu, kuwaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamsa oo galka baaristu uu la xiriiray waxa uu ii soo diray war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Qatar, kaasi oo lagu sheegay in dowladda Qatar ay ku cambaaraynayso qorshe kasta oo si been abuur ah loogu sheegay in qof loogu qaadayo dalka Qatar si uu uga soo shaqaysto, waxaana qoraalku uu ku baaqayay in arrintaasi baaritaan lagu sameeyo. gaashaan la sare axmed abdullahi sheekh oo ah taliyihii hore ee ciidanka danab waxa uu galka baarista u sheegay in mugdi uu ku dahaadhan yahay ciidanka loo qaaday dalka eritrea sababtoo ah qaabka sirta ah ee loo maamulay hawshaasi
arun waa maasan tahay horta nidaamka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sida loo qaweeya waxaa shaqo ku leh hogaanka tababarka oo hogaankaasa loo soo diraa inta maaragtay tirada iyo dalka iyo shuruudaha tababarkaas kadibna waa la xayeysiiyaa imtixaama loo galaa dadkii ku guuldareysta markaas waxay galaa markaas qaybta dambe oo ah caafimaadka iyo shuruudaha inay buuxiyaan markaas maaragtay kadib loo qaadaa mana arag aniga hadda ka hor ciidan tababar loo qaaday oo na loo shicin meeshay aadayaan xiriirkoodana la waayay dabcan dadka waxa weeye askarigii markuu yahay qoysuu ku xiran yahay qoysuu leeyahay waalidiin uu leeyahay waana qasab waana waxa weeye waa shuruud in maaragtay ay la xiriiri karaan
waaye marka sida aad la socoto baryihii ugu dambeeyey toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa aada loo hadal hayay ciidankan la geeyey eritrea sideed u aragtaa in ciidankaa la geeyey eritrea lagu tababaro iyo qaabtay wax u dhaceen haddii aad ka wareysay
horto ciidanka la geeyey eritrea aniga waxaan hubbaa inaysan ahayn ciidan hoostaga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waayo sidaan kuu sheegay jawaabtii hore waxay leedahay qaab iyo nidaam oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lagu qaato askarta tababarka aadaya marka nidaamkaasna looma marin oo sidaa ugu warqaba kole maaragtay ciidankaas in loo sheegay in markii hore qatar la geynayo sidaasna ay ku qorteen kadibna eritrea la geeyey marka kadibna xagga marka la geeyey warkooda la waayey marka ciidankaas maba ahan ciidan xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan ciidan boliisna ma ahan marka ciidan koleed waxa weye sida la sheegayo ciidan hoostado nabad sugidana shuruucdooda iyo sharciga u yaal ma garanayo laakiin dabcan maadaama ay ka shaqeeyeen waxyaala xasaasi waxaa laga yaabaa xogta inay saas ku qarinayeen laakiin waxaa ficneed haddiiba maaragtay ciidan tobabar loo geeyey in loo fasaxo inay waalidiintooda iyo qoyskooda iyo ay la xiriiri karaan hadday caafimaad qabaan inay maaragtay loo fasaxo tan hadda ma dhici laheen oo wararkan la sheegayo maaragtay xagee ka baxeen iyo warkooda lama hayo iyo waalidiin oo maaragtay ciyaalkooda iyo wiilashooda la marka taasna ma dhici laheen haddii markii horeba daxfurnaan ay jiri laheed
maxaa kaaga baxay wararka sheegaya in ciidankan ay ka dagaal galeen Tigray
walaal de aniga horto su-aashaas way adagtahay in laga jawaabo sababta waxaan ka ogahay majma ahan laakiin markii horeba wada sifo sharci ma aaminsan in loo maray qoritaanka ciidankan qarsoodi iyo daxafurnaan la-aan badan baa i muuqato marka waxaan kale la sheegayana hadday run tahayna de waxa weye waaba dembi oo maaragtay wasaaradahana ka warhaynin baarlamaankana ka warhaynin waaba arrin kale haddii aysan dhicinna de oo khalad ee tahayba in maaragtay hadda la dhaho ciidan baa ka dagaalamay oo warkana been ay tahay waxa weeye markii horeba daxfurnaashaha hadday jiri laheyd wararkan ah oo la sheegay hadda ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamay dagaal oo ka baxsan soomaaliya oona maaragtay waalidiintana ka warhaynin baarlamaankana ka warhaynin oo dad kooban ay ku eg tahay oo ku maaragtay hawshan waxa weye ma dhici laheyn markii horeba daafurnaa hadday jiri laheyd
galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiinta wasaarado kala duwan oo ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaasi oo aan ka soo jawaabin codsigeenna waxaa kaloo galka baaristu uu la xiriiray sargaalka ka tirsan hay-adda niisa ee qaabilsan iskudubaridka tababarka ciidanka soomaaliya ee dalka eritrea kaasi oo isna aan ka jawaabin telefoonkii aan u diray islamarkaana aan ka soo jawaabin fariintii qoraalka ahayd ee aan u gudbiyey galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasiirka warfaafinta ee eritrea yamaane maskal oo isna ku gacan sayray codsigii aan u gudbinay ugu dambeyn galka baaristu waxa uu la xiriiray sargaal ka tirsan dowladda etoobiya sargaalkaasi oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta waxa uu galka baarista u sheegay in gebi ahaanba aysan waxba ka jirin in ciidamo ay leedahay dowladda soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka Tigray ee dalka etoobiya barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
sanid haruun macruuf oo noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijka galka baarista
VOA.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aanuga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barakacayaasha qaba baahiyaha gaarka ah oo ay duleedka magaalada Muqdisho ku soo wajahday xaalad aad u daran oo dhanka nolosha ah. Waxaad kaloo maqli doontaan kumanaan qaxooti ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo wajahaya xaalad biyola'aan baahsan oo ka jirta xeryahaasi. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka. Aynu ku horeynay dadka barakacayaasha ah ee ku nool xeryaha ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku nool yihiin xaalad adag xilli uu cudurka COVID-19 mar kale si xooli ah ugu soo laba kacleeyay Soomaaliya. Dadka aadka u nugul ayaa ka mid ah kuwa ay haysato xaaladda ugu daran ee dhanka nolosha ah. Barakacayaasha baahiyaha gaarka ah qaba ayaa ah kuwa ku dayacan xeryaha barakacayaasha ee degmada Kaxda iyadoo ay ku adkaatay maarinta noloshooda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa xilligan ah kuwa u nugul dhibaatada xoogan ee kala kulmayaan kaamunka barakacayaasha, waxaana dadka naafada ah ku adag maaraynta noloshooda iyo qoysaskooda. qaar ka mid a dadkan ayaa addimadooda hoose dhaqaaqii gabeen, halka kuwo kalena ay xaaladda barakac baday inay kala dhantaalmaan aragga dhaayahooda. Faadume Cabdi waa haweeney ka mid a dadkaasi, waxayna weysay aragga mid ka mid a indhaheeda.
waa war maxan buulaxaansho kalwareeg meesha loo kasaa biyaha kow gooyeen kasoo barakaayo biyaha halkaan ay naga soo galaan buundooyinka sidii awal loo ogay, haddana dib waa soo jabsadeen laamiga ay soo kor qaadeenbo laamiga markay soo kor qaadeen dhinaca mar uu guurna, haddana waa kasii guurna, haddana mar labaadan kasii guurna, marka saddexaad kanaaci iyo dhibaatana uu qabsatay waa sii baxna waa kasii fogaane, saa marba meel uu guureen marba meel uu guureen, marki dambo adi dhinacana iska soo aadna. intaana mad wadaadkana aana sii meeshan centerkana iska barana gobol iyo waxaa nala siisiiyey cunto isaana soo dhadhoweeyey, hadda boosh boosh xun iskaga jirna. alxamdulilah shukro ilaahayn waa nagu ammaansade, qof wax noo qabatana ma jirto. haweenka halkan jooga subixii qofkii waa iska shaqo tagaan, waxa ilaahay usoo dhiibay amba soo tuugsada amba dhardhaq ha soo helaan, anaga maana tuugsan dhardhaqna ma aada ishaana ka xanuunsana qof ilaa aan ahay waa iska jooga.
isha maxaa kaaga dhacay?
waa ka xanuunsade nabar maxaa ma oga aaday aragtadeeda xumaatay.
aragtida dhaqtar ma tagtay?
maxaa ku tagay dhaqtar, waxaan ku tagay maba haystaa. ishaana ay xanuunta iyo barakac iyo dhibaato iyo rafaad aan soo marnay, ilaa ay xanuunta ishii qof wax ii qabta malaha. intaan joognaa alxamdulilah shukru ma shaqaysan karno, maaishi hooyo deegaankayna waa kasoo barakacna, cid ilaahay ma ogi cid hadda wax noo qabatay malaha. dadweynaha waxaan codsanaynaa muslimiinta iyo dowladda inay gargaar noo bixiyaan daawooyin iyo cunto iyo hooy nabasnana siiyaan.
dadka baahiyaha gaarka qaba ee aan ku booqday xeryaha barakacayaasha degmada Kaxda ayaa waxaa ka mid a Ruqya Faarax oo iga warbixisay sida ay tahay xaaladeeda caafimaad iyo dhibaatada ay qabaan qoysaska barakacayaasha ah.
annaga dhowr bilood aan meel aan joognay, marka anagu marka ayixii iyo beerihii biyo ka buuxsameen iyo guryihii aan deganay ayaan iska soo baxnay. kaamkan aan imaanay kaamkan waxyaalaan badnayn baan ka helay, la mishaari mishaari iyo raashin raashin iyo waxbaan ka helay. wixii baan isaga joognaa waxaan iska dhidhiisanay guryo sidii aan ku joognay, ilaa 7 bilood 8 bilood waa dhantahay. marka waa kaasa aho xanuun badan baa ahayo, hadda lugtaana laygu dhifta waxay ugu dhiftaa lugaha dhan baan ku jirana curiyaan baaban iska ahayba, si fiican uma soconhayo, si fiican socodka uma heli karo. horta waa kaas qofta inaan ahayn waa ii jeeda waxa la waxaan haystana maba ay jireen
oo ay lugaha maxaa kaaga lacay
ilaahay amarkiisa lugtan ma kala bixin karo waa taas ma kala bixin karo xididada waa soo kugu hayaan markaan dhaho aad socotid xididada waa soo kugu haya hooyo marka dhibaato badan baan iska qabaa wallahi qof weyn waa yeelana waa ah
ilma ma wadatay
ilma yar yar oo gabayay waan wadtay
waa meeqa
sideed amal waa dhayn sideed caruur aan wataa adagu jiis waay habartuna madaxa ba xanuunahay waa gabar is madax xanuun bay qabtaa oo qof degan ma aha adaguna jiis waay oo lagu qadho lugaaba aaba jiiska marka sideedaas ay joogtay iyo habartii adagu yoon fiicinay ayadoo day meelaha soo warwareegto wax bay soo hesho marka dabka loo saaray haday soo weydana ana hadana wallahi iska soo warwareego meelaha soo marmara wax shaqo oo aan leenahay marka gacalka waa saaso waxba maan weysanin oo dad qaraa xaggana markaan joognay dad qaraabaan ku tiirsanay
beero ma kulahaydeen xagga
beer aad wax yaran falfalanaynay laakiin wax wax taraaya maaha asaga qoryo soo gurguran jira oo wax markaan keesan jiray qoryihii male waxba male gabadhu waa iska jiranta madaxa baxnoonaa yarta
waa gartay beeraha maxay idinkaga soo go'i jiray
galley isago iyo digir yaan uga soo go'i jiray hadda wixii biyaaba fariistaba haddii hadda la abuuranay qoraxdan iyo dabayshaanaba dhacday oo hadda wax abuur mahayo baxahay ma jiraan marka gacalkay uu saasaan ahayno dadka un waxaystaan isaga tirsanaynaana
ugu dambeyntii ruqiyo ayaa tibta nolosha uga warantay qaabka ay ku maareeyaan noloshooda iyadoo dowladda iyo hay-adaha samafalkaba ka dalabtay in kaalmo lala soo gaaro
waanku anagu horta dad baa dhar soo dhaqa dad baa kulley un si wax lagu helaba kaam kabeenka waa lagu soo hoydaa si allah si wax lagu helaba dad baa xoog loo dhar soo dhaqda dad baa xamaray u yaacaan dharbay soo dhaqdaan waxbay ka keensadaan saasay ku nool yihiin waa imaadaan dadkii xoog lahaa shaqaysta dadkaan xoog lahayn meelahaas iska soo istaagtaaga waxuu helaaya male waa cadallo waad arki doontaa dad maata ahaba jooga dad xoog laba meeshaan ma jooga oo rag dad maata aha jooga cuduraa jira kaduudiyaa jira waxaa jira qufac baa jira oo jiiq dheer baa jirta oo waxyaalo badan baa jira oo waxaa ka mida malaario waxaa ka mida muxuu ahaa toy shadeeco shadeeca haddana ma haystaan maleeyi waa malaario waa duumo waa korka oo ku xanuunahayo oo booga kaasoo baxayaan waxaan ku iri korjojo baahidaana waxaasoo dhan ba noo keenaysa ma ogta wax la-aantaa noo keenaysa marka gacalkay waa un laysa nool yahay si lagu nool yahaba laakiin dhib badan waa jira marka anag wax maba shaqaysan karo lugahaba laga gala labadan beri ma socon karo ayaamaan anugu waxaan dabka shubta waan soo barya been kuu sheegi maayo muslimkayga iska dhexgala wixii aan dabka ku shubta miskiil aha kiil aha waa baryaan ku keenaa xamaraan iska aada marka waa iska dhibanahay ilaahay waxana siiyo muslimiinta allah wax nooga soo qaado dowladdu waxa noo keento hana soo xasuusato waa dhibanahay walaalayaal aad haysatiin waxna la siiyo haddaad wax naga roontiin waxna siiya dowladdu waxana siiyahay waxana siiyeen annaga soo gaareen waa dhibanahay anigu lugahaan lahay cuuriyaan baa dad badan oo indhala oo lugala oo baahan oo agoonana waa jooga
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabanayaa codka baxsan ee fanaanka Daawud Xanfar.
Thank you.
برنامج لطوبتا نولوشا اياد لغي سيال لسوحون ايسان هاتن نا كينيا كومانان قويس او خيوتيكو احريها عدداب ادالك كينيا ايا مالين تيشانات كجرا حالت بيالا آن اح تاسي او سامين كويا لطي نولوشا قويوتيكا دان يرتاها اي كجرا حريها سي qaxootigaasi oo markii hore ku noolaa xaalad cunto yari ah ayaa haatan dalbanaya in si degdeg ah biyo ay cabbaan loola soo gaaro. Wariyaha V O A Cabdisalaam Salas oo ku sugan xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Biyo ma haysan nolol xumo, qaxootigan waa ku rafaadle. Biyola'aan daraaddeeda afar beri biyola'aan daraaddeeda ku taagan yahay, hal jirgaan ay yareysanay, jirgaan shalay uga go'ay.
Kumnaan qoys oo qaxooti ah oo ku jira xerada dhagaxley oo ka tirsan kaamka Dhadhaab ayaa ku nool xaalad biyola'aan ah ku dhawaad shan maalmood, taas oo saameyn ku yeelatay nolosha qaxootiga danyarta ah ee ku jira xeradaasi. Qaxootiga oo badan kuwa danyar ah ayaa qaarkoodii sheegay inaysan dab ka shidan saacadihii lasoo dhaafay kadib markii ay waayeen biyo ay cabaan. Xaliima Cumar Jiiro oo hooyo xaamilo ah in ka badan lix saacadood ayay saf dheer ugu jirtay helitaanka labaatan litir oo biyo ah si ay haraadka uga bixiso shan caruur ah oo ay aroornimadii saaki ka soo kalahday.
Magaceega Xaliima Cumar Jiiro waa lii dhahaa. Maxaa deganya balog bacalee hajaban hadda saa maxaa joogaa xerta booska tuubo oo maxaa lihi jiro meesha ku taasho tuubadana waa naga go'ode biyola'aan maanta ku afar biyo ma haysanno hay-adda farsamogagaarta maxaa rabnaa intana caawiso oo dhanka biyaha nagu caawisaa rabnaa ahey inta xaamilo ahay xaamilo bishan toban ahaa ku jira bishan toban waa culusii xaamilo ayaa ummadda islaamka adiba hadda saan waa u jeedaa inta xaamiliyo jirgaan biyo haddaa saan ma haysta saddexle ilmahay u geysanay mare biyaha intaba ay meeshana iska fadhiyaa geedka calgaroobka hoostiis bustayaaba saan yahabo haye cabadan lay qaban doono buri lay qaban doono alla og walaalow hay-adna hana caabiso dhanka biyaha naga caabiso biyo ma haysanno nolol xumo qaxootigan waa ku rafaadne caruurteeda aniga shan way da-ed lixaada caloosha ku wadaa biyola'aan daraaddeeda afar beri biyola'aan daraaddeeda ku taagan yahay hal jirgaan ay yareysanay jirgaan shalay uga go'ay hadda tuubada imaaday xerta boosaban miya meelahaasaa jooga tuubadana biyo waa ka waayay anna baloogeyga bacleeway haye haddasaa xanuunaaba ihaayaa calgaroof hoostiisaa galay ummadda islaamka dhanna waa ii jeedaa arrintaasaa jirta.
Sababta biyola'aanta ayaa lagu sheegay cillad soo wajahday mid ka mid a matooradii biyaha siin jiray bulshada qaxootiga ah iyadoo biyola'aanta ugu daran ay si gaar ah u taabatay qaxootiga danyarta ah oo aan heli karin gaari gacanada iyo kareetooyinka biyaha.
Ani maxaa lii dhahaa Nuurta Xuseen Cumar aa lii dhahaa waxaan ka imaaday G5 aan ka imaaday ma qaba kareeto ma qaba gaari gacan ilmahaygana waa sideed caruur sideed caruura yaryar iyo waaweynba isu dhexeeyaan madrasay ka imaanayaan booray leeyihiin waxaan oogu qabay waxaan ugu dhadhaqa malahan waxaan raashin oogu kariya ma haysti hase ahaatee biyihii waan soo doonana haddaa biyo soo doonana maxaan joogaa balooga oo sii seeran joogaa gaari gacan ma qabi kareetana ma qabo lugtaan rabay inaan ku haraantiyo jirgaamada inta ii safanaad arkay sida lugtaan rabaa inaan ku haraantisto haddaalan helabo marka saaf la ajigan caligoroobkan haddaan u fariisano anaa soo nooga waa nooganahay saakay shaah ma karsanin afkay biyo wax aan saarana ma lahan oonkaanahaya shaah darada aan u karsan wayne tuubadii way go'day hadday go'da hataa hataan dhihi lahayn tobanhan qabo jiha noogeliya oo noogeliya aan dhihi lahayn waabay go'daba oon iska tuugtuugi lahayn
imise maalmood ayaa biyola'aantiin
maanta maxaanahay afar.
Biyola'aanta ka jirta xerada ayaa walaac badan ku abuurtay qaxootiga ku cusub xerada kuwaas oo markii horeba noloshooda ay dulsaar ku ahayd qaxootiga kale. Waa tan Marin Jeelaani oo dhowaan soo gashay kaamka Dhadhaab v o eda ayay la wadaagtay dhibka ay ka dhaxashay biyola'aanta ay haatan markhaatiga u noqotay.
Waxaana ka imaada magaalada Kismaayo qaxooti cusub aan ahay mar dhowaana imaaday anagoo dhibaato marka hore ku jirnaba haddana biyola'aan ayaan la kulannay saddex caruuraan haystaa wax biyo ahna ma lahan oo hadda meel balog kalaan imaaday aan biyo kasoo doontay biyona waan ka weynay ilaa hadeertaana wax biyoaan haysanana ma lahan maya qaxooti haddaa iigu horeyso wili maanaan imaaday kaarna malihi boonana malihi waxaan haysta ma lahan ina la ii caabiyaan jeclahay nolosha caruurteeda dariskun baa wax isisiiyaan iyo marna dhardhaquu baan iskaada way wax kaloo maantaan haysto ma lahan kaloo haysto ma lahan biyo la-aanta yaa noo sii dheeraataba marka horeba nolo cadiideen siiga noolaa haddana biyo la-aanta noo sii dheeraata sidaasaa wax jiraan inay la ii caawiyaan jeclaha.
Qaxootiga ku jira xeryaha Dhadhaab ayaa markii hore si buuxda u heli jiray adeega biyaha balse waxay caqabado la kulmaan xilliyada cilladda ay soo wajahdo matoorada biyaha siiyo bulshada qaxootiga ah ee ku jira guud ahaan kaamka Dhadhaab. Ugu dambeyntiina iyadoo ay jiraan dadaalo la doonayo in lagu hagaajiyo cilladda soo wajahday mid ka mid a matoorada ayaa bulshada ku nool xaafadaha Bacli ee galbeedka xerada waxay dalbanayaan إن هيدها سمفلكة يسيد دقا ولسو قاران بيئي عبان سلو بداديو نرش عرورت إير أو قاركود ساعديه لصودا في أندب كلوشدين
magangaliya ilaahay magangaliyadiisan ku jiraan UN magangaliyadan aan ku jirnaayada samafalka maxaan rabnaa inay biyaha ay nagu caawiyaan fa biyahan rabnaa inay nagu caawiyaan qaan rafaasanay salaacay saxriiran ku taaganahay wallahi billaah hadaan saacad kala jeegaysay haday hada ka waran aan baxna xaafada tagno ilmiya anaka naga hor imaanayaan oo in u dhamaanayaan oo na wax ka xun malahan al iyo maxalada ee alka ku soo galay iyo oonka wax ka daran malaha gaajo u gasan kartaa laakiin oon loo magagsan karo qoonay sam iskuul waxa ku galeysa malaha waxa ku cibaadeysanaysa ku weysanaysa malahan oo ku tukanaysa malahan dhibaatada saarna haysta walaalo waan u jeeda marka maxaan ka codsanaynaa hay'adaha inay biyo gargaar eeyeen nagu caawiyaan
Abdulsalaam Salas VOA حريها داداب
أدبو ماتسان يهي عبد السلام السلس هاتنا ديق السيال واحد كسو دواتان حبنتي عيارها يا عبد القادر محمد سمكا
كلانسي وحان ديق السيال كسو دواتا حبنتاني عيارها anku bilowne kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier league ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda kubadda cagta ee chelsea ay xalay gool ku gaartay garoonkeeda stamford bridge kadib markii ay martigeliyeen kooxda newcastle united kooxda chelsea ayaana kulankaasi kooxda newcastle united oo gabadisay laba gool iyo waxba iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen xiddigaha kale ah oliver giroud oo badal ku soo galay iyo timo werner oo goolka labaad u dhaliyay kooxda chelsea ayaa badal sameysay kadib markii uu dhaawacmay ciyaarihan tommy abraham oo weerarka lagu soo bilaabay taasoo keentay in oliver giroud la soo galiyo isagoo ka caawiyay mid ka mid ah goolashii ay kaga badiyeen newcastle united tobraha cusub ee kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaana markale guul gaaray kooxdiisa Chelsea isagoo isbeddel ku sameeyay shaxdiisa ciyaareed kooxda West Ham United ee kubadda cagtana waxa ay 3 gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Sheffield United ee kubadda cagta oo garoonkooda ay ku marti sooreen ciyaarihan Declan Rice ayaana goolasha 3 u dafuray kooxdiisa West Ham kadib markii rigoore loo dhigay uu gool u bedelay waxana ku xigsaday ciyaarihan Diop halka uu goolka 3 u dhaliyay ciyaarihan Fredericks ciyaartii xalay ayaa kooxda West Ham United waxa ay weerarka ku soo bilaabeen Jesse Lingard oo ay kala soo wareegeen kooxda Manchester United kaasoo nambarka 9 uga ciyaaray kooxdiisa dalka Spain hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhaxeeyay kooxaha Athletic Bilbao iyo Cadiz kulankan ayaana kooxda Athletic Bilbao ay ku badisay 4 gool iyo waxba iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen Alex Brenger oo laba kamida u dhaliyay kooxdiisa goolasha Williams iyo Lobas oo labada gool oo kale u kala dhaliyay horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalkana kooxda Bayern Munich ayaa habeenkii xalay ahaa iska lumisay fursad ay ku sii dheereysan kartay hoggaanka horyaalka Bundesliga kadib markii barbara 3-3 ay la gashay kooxda yar ee Almeria Bielefeld dalka Talyaanigana kooxda Hellas Verona ayaa laba gool iyo waxba uga badisay kooxda Parma Calcio kulanka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta dalkaasi hadina kale kulamo ka tirsan koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League ayaa caawa la ciyaaraya iyadoo kulanka ugu xiisaha badan kulamada caawa dhacayna uu dhexmarayo kooxaha Barcelona iyo PSG ee kubadda cagta oo ka kala dhisan dalalka Spain iyo Faransiiska ciyaartan ayaa ka dhici doonta garoonka Camp Nou ee kooxda Barcelona waana lugta hore ee wareega 16-ka ee koobka horyaalada Europe kooxda Liverpool ee kubadda cagta oo waayadan uu xaalka ku xun yahayna waxa ay caawa kulan ka tirsan koobka horyaalada Europe la ciyaari doontaa kooxda RB Leipzig oo garoonkooda ay ugu marti doonaan kooxaha Liverpool iyo RB Leipzig oo ka kala dhisan dalalka Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa caawa ciyaaraya lugta koobaad ee wareega 16-ka ee koobka horyaalada Europe wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
aasanad abdu qadir samakaab oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay haatan inagu dhigisiyal soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan idin soo qabanayaa codadka fanaaniinta maxamed xasan xuseen lafoole iyo fuusiya rinda
Thank you. kala turu kan muye dadali malamme waqtiga ifidan dadali malamme waqtiga ifidan
هاني دعديها بين مدرك السيال وانا فإنسا ومحمد بشير عبد الرحمن أويدن له نبتلي
Yeah.